Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ведамствы вырашаюць, ці можна адпусціць Алеся Бяляцкага на пахаванне бацькі. Беларускае тэлебачанне адлюстроўвае маскоўскія падзеі ў зменшаным маштабе. Суд у Віцебску скасаваў Сергею Каваленку адзін з вывешаных сцягоў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Жонка зняволенага праваабаронцы Алеся Бяляцкага Наталя Пінчук атрымала пісьмовую адмову ад дэпартаменту выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных спраў на просьбу адпусціць яе мужа з жодзінскай турмы развітацца з бацькам. Пракуратура на словах таксама адмовіла Бяляцкаму ў развітанні. У абодвух ведамствах спаслаліся на тое, што заканадаўствам не прадугледжаная магчымасць такога спаткання для асобаў, у дачыненні да якіх прысуд яшчэ не набыў юрыдычнай моцы. Працягваем навіны. У сырыйскім горадзе Хомс сёння ў сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі паводле апошніх дадзеных прынамсі 20 чалавек. Пра гэта паведамілі сырыйскія праваабаронцы. Сёння чакаецца прыбыццё ў Сырыю першай групы з 50 назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў для правядзення маніторынгу сітуацыі ў краіне. Допуск міжнародных назіральнікаў у Сырыю адзін з пунктаў пляну па спыненні рэпрэсіяў супраць удзельнікаў антыўрадавых выступаў, распрацаванага Лігай арабскіх дзяржаў і падтрыманага сырыйскімі ўладамі. Чакаецца, што агулам да канца месяца ў Дамаск прыбудуць 150 назіральнікаў. Прадстаўнікі апазіцыі запатрабавалі, каб арабскія назіральнікі, калі іх мэтай сапраўды з'яўляецца нагляд за спыненнем гвалту, неадкладна па прыбыцці ў Сырыю накіроўваліся ў горад Хомс, дзе сілы бяспекі штодзённа забіваюць дзясяткі чалавек. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, спачатку акцыяў пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада у Сырыі загінулі больш за 5 тысяч чалавек. Працягваем навіны. Колькасць ахвяр забурэння ў Мангыстаўскай вобласці Казахстану павялічылася да 17 чалавек. Як перадае РИА Новасці са спасылкай на мясцовыя сродкі масавай інфармацыі, напярэдадні ў бальніцы памёр яшчэ адзін пацярпелы. Раней паведамлялася пра 16 загінулых, больш за 100 атрымалі раненні. За ўдзел у беспарадках арыштаваныя 16 чалавек. Хваляванні адбыліся ў горадзе Жанаозэн і пасёлку Шэтпы ў сярэдзіне снежня. Паводле ўладаў за вадатарамі сталі звольненыя супрацоўнікі нафтавай кампаніі. Каля 2000 нафтавікоў страцілі працу за страйк, распачаты імі ў траўні. Рабочыя дамагаліся ў прыватнасці павелічэння заробкаў. Цэнтры выбаркам самаабвешчанай Прыднястроўскай Малдаўскай Рэспублікі сёння афіцыйна абвясціў аб абранні прэзідэнтам былога спікера парламенту Яўгенія Шаўчука. Па выніках другога туру ён набраў амаль 74% галасоў выбарцаў. Супернік Шаўчука, цяперашні спікер Анатолій Камінскі, атрымаў 19,5%. Шаўчук і Камінскі выйшлі ў другі тур, апярэдзіўшы ў першым дзейнага кіраўніка Прыднястроўя Ігара Смірнова. Штодзённая паўночнакарэйская газета «Надон Сінмун», цэнтральны орган працоўнай партыі Карэі, у сённяшнім выпуску назвала Кім Чэн Ына, сына нябожчыка паўночнакарэйскага лідэра Кім Чэн Ына, кіраўніком цэнтральнага камітэту партыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў пры